Abdulla Qodiriyning Mehrobdan chayon romani. Ranoning egasi. Solih Vaqtum bu kun odatdan tashqari yechilib ketdi. Masjiddan chiqib to'g'ri qassobning oldiga bordi. Bir tangalik go'sht, 8 pullik piyoz olib hovlisiga keldi. Maktabda husnixat mashq qilib o'tiruvchi bolalar ichidan ikkitasini gulzorni supurib suv sepishga buyurdi va o'zi go'shtni ko'tarib ichkariga kirdi. Nigor oyim hozirgina qizlarni ozod qo'yib, ko'krak bolasini bag'riga olgan edi. Rano hovli yuzida ikkita ukasining o'rtasiga tushib, ularning loy o'yiniga ishtirok etar. Yer supurib yotgan soch o'rimlarining tuproqqa belashganidan xabarsiz edi. Go'sht ko'tarib yo'lakdan kirgan Solih Maxtumning ko'zi Ranoning shu holiga tushdi. Balla Rano, ana jinnilik, dedi Maxtum. Atlas ko'ylak senga xayf, senga buzdan boshqasi albatta xayf. Rano o'rnidan turdi. Dadasidan uyalib, loyli qo'llarini orqasiga yashirdi. Uyat emasmi? Yuv qo'lingni. Yuv. Ukalaringni bola desam, sen ulardan ham oshib tushasan. Rano yugurib ariqqa ketdi. Nigor oyim o'tirgan joyidan Ranoning aqli tushsin deb kulib qo'ydi. Solih Maxtum hanuz Ranodan koyib kelar edi. Ishing bo'lmasa kitob o'qi, husnixat ol. Sen kulonning qizi emassan-ki? Solih Maxtum go'shtni Nigor oyimning yoniga qo'yib, o'zi zina bilan ayvonga chiqdi. Maxtum tomonidan Ranoning tergalishi Nigor oyimni uncha mashg'ul etmadi, ammo hozir uning ko'ngliga kelgan masala erining chiqim vajiga favqulodda yechilib ketishi edi. To'g'ri, Nigor oyimning oshxonasiga shuningdek bir necha choraklab go'shtlar ko'p kelar edi. Faqat eri tomonidan emas. Solih Maxtumning jo'mardligi ko'pincha 20 paysa etdan nariga oshmas. Shunda ham bolalardan mumayroq ozodlik kelib qolsa yoki panshanbalik kutgandan ortiqroq tushsa. Shuning uchun Nigor oyim bu jo'mardlik haqini eriga bera olmadi. Go'shtni ko'proq olibsizmi? Anvar buyurganmidi? Deb so'radi. Yo'q, dedi Maxtum. Sallasini qoziqqa ila-ila bir mantiqlaylik dedim. Mantiqlamaganimizga ancha bo'ldi. Vallohu alam. Rano yuvinib keldi. Dadasiga uyat aralash bir qarab oldi-da, Nigor oyimning yoniga o'tirdi va onasining bag'rida emib yotgan chaqaloqning kichkina mimit qo'llarini suyib o'pdi. Solih Maxtum yechinib kelib, ona bolaning ustida to'xtadi. Sen bundan keyin kichkina bo'lmaysan, qizim Rano, dedi Maxtum nasihatomiz. Shu ukalaring bilan qilib o'tirgan ishingni kishi ko'rsa nima deydi? Inshaalloh uy egasi bo'lishingga yaqinlashib qolding. Endi tosh tarozini ham shunga qarab qo'yishing kerak, qizim. Rano qizarinib onasiga qaradi. Yana mimit qo'lini o'pishga mashg'ul bo'ldi. Ranoni egasiga topshirmaguningizcha, dedi Nigor oyim. Quyilmaydiganga o'xshaydi. Bu so'zdan Rano uyalib boshini chaqaloqning bag'riga tiqib oldi. Solih Maxtum kulimsigan ko'yi dahlizga yurib bordi va oyog'ini kavshiga uzatdi. Tur yot, Marano, dedi dahlizdan. Go'shtni onangga to'rg'ab ber, piyozni art. Anvar akang ham kelib qolar, taom asrga tayyor bo'lsin. Rano dadasini uzoqlatib boshini ko'tardi. Onasiga o'pkaralash kulib qaradi. Uning bu qarashidan onasining boyagi so'ziga qarshi rizosizlik anglashilmas, balki shodlik ma'nolari o'qilur edi. Dar haqiqat, eru xotin oralarida o'tgan ikki kalima so'z shu oila gulshanida o'sgan Ranoning istiqbolini ochiq belgilar edi. Nigor oyim Ranoni egasiga topshirmaguningizcha deb, garchi bir muncha qo'polroq ta'bir bilan bo'lsa ham, Ranoning egasi borligini so'zlar. Rano esa egasining kim ekanligini yaxshi bilgani va uni qanot qoqib qarshi olgani uchun jodu ko'zida rizosizlik emas, surur ma'nolari o'ynatar edi. Dadasining Anvar akang ham kelib qolar, taoming asrga tayyor bo'lsin jumlasi Ranoga yana ochiq, yana ravshan ta'minot berar edi. Amir Umarxonning kanizi. Solih Maxtum 1230-1290 hijriy yillarda Xoqandi Firdavs monanda yashagan bir muallim va imom. O'z zamonasining istilohi bilan aytganda maktabdor domladir. Solih Maxtum sinfiy jihatdan ulamo oilasiga mansub bo'lib, bobosi Olimxon va Umarxon davrlarida muftiylik, qozilik mansablarida xizmat qilgan. Otasi Qo'qonning Madala, ya'ni Muhammad Alixon madrasasida necha yillar mudarris bo'lgandir. Qisqasi, Maxtumning ota-bobolari xonlar qoshida mumtoz va xalq nazarida sharafli va muhtaram mavqeini ushlab kelganlar. Biroq bu mumtoz silsila bizning Maxtumgacha yetib kela olmay, Madalxonning qatli bilan birga kesilgan. Buning mojarosi esa quyidagichadir. Turkiston xonligi tarixidan xabardor kishilarga ma'lumdir kim, Amir Umarxon oxir umrida o'z saroyidagi yosh kanizaklardan biriga muhabbat qo'yadi. Kaniz yosh bo'lganligi va balog'atga yetmaganligi uchun uni nikohiga ololmay, vaqt kutadi. Shu kutib yurish yillarida Umarxon murodiga yetolmay vafot qiladi. Taxtga o'g'li Madalixon minadi. Oradan bir necha yillar o'tib, boyiga kaniz qiz balog'atga erishadi va bir husniga 10 husn qo'shilib, otasining bolasi bo'lgan Madalixonni ham o'ziga oshiq qiladi. O'z saroyida o'sgan bu qizni yosh xon ham hamisha ko'z o'ngida yuritsa ham, biroq tarixning bizga xabar berishiga qaraganda Madalixon shu qizning dardida necha yillar yonadi. Chunki ulamolar bu yosh go'zalni Madaliga ona maqomida hisoblab, nima uchundir yosh xonning orzusiga ko'ndalang keladilar. Otangiz agarchandi kanizni o'z nigohlariga olmagan bo'lsalar ham, va lekin balog'atga erishgach olaman deb niyat qilganlar. Binobarin bu kaniz sizga ona maqomida, shariat ruxsat bermaydi deydilar. Madalixon bu fatvodan keyin dardini ichiga yutishga majbur bo'lib, ammo ikkinchi tarafdan o'zining orzusiga qarshi borgan ulamoni sekin-sekin ilmiy ishlardan olib, ular o'rniga yangilarini qo'ya boshlaydi. O'z orzusiga zamin hozirlagach, bir necha yil o'tkazib, yana ulamoga shu to'g'rida fatvo so'rab murojaat qiladi. Tabiiy, yaqindagina og'zi oshga yetgan yangi ulamolar o'z valiy ne'matlari bo'lgan Madalixonga xiyonat qilmaydilar-da. Banazdi mujtahiddini kirom asli e'tibor aqdi shar'iydir. Otangiz marhum nigohlanaman deb aytgan bo'lsalar ham nigohlandim deb aytmaganlar. Bas Amirul Mu'minin mazkurani o'z nafslariga aqdi shar'iy qilsalar joiz va durustdir. Vallohu alam bis-savob deb fatvonomani binni mufti marhum, binni mudarris marhum, binni huqqandi marhum muhri bo haybatlari bilan qalashtirib beradilar va Madalixon to'y va tomoshalar bilan murod maqsadiga yetadi. Kimlarning vositasi bilandir mazkura go'zal kanizning ta'rifi Buxoro amiri Amir Nasrulloh Botir xonga, laqabi Botir bo'lgan xonga yetib, u ham ilgaridan haligi kanizga g'oyibona oshiq bo'lgan edi. Ammo qaysi yo'l bilan bo'lsa ham shu kanizni qo'lga kirgazish fikrida bosh og'ritib nos chekib yurgan Botirxonning qulog'iga bu xabar jon so'zi yetib, dimog'idan dud chiqadi va darhol Buxoroning zabardast ulamo, muftiy va hokazo va a'lo hozal qiyos peshvolarini o'z huzuriga chorlab, darg'azab voqeani so'zlaydi va ulardan darhol bir fatvo talab qiladi. Ulamoi kirom ham dar on botahorat, betahorat masalani eshitar-eshitmas fatvo yozadilarki, bir jamoa mu'minlarga amir bo'lgan zotning vazifai shar'iysi shundir kim, islomda ustuvor turgay, ahkom islomni kamokon ijro qilg'ay. Har bir amiri kim arkoni islomdan zarracha yuz o'girsa, u kimarsa jamoai islom ustiga amir emas, sharirdir. Na'uzan billoh kim Farg'ona va Turkiston mamlakatining alhol amiri bo'lgan Muhammad Alixon volidning manquhasi, ya'ni volidai ayni va rizoisini o'z aqdiga olibdir, ya'ni emizgan onasiga uylanibdir. Na'uzan billoh. Oyat va hadisi sharifa va bachaxori mazhaba banazdi mujtahiddin kiram va ulamoi zulihtirom mutafaqqun alayh kofirdir. Kazolik o'shandoq murtadning qatli avvalo digar islom amirlariga va ba'daz barcha mu'minlarga farz ayindir. Darvoqe, xolisona bu fatvoga Amir Nasrulloh betarafona qiymat berib, din yo'lida xolis bir jihodi akbar deb jam'iy qo'shinlari bilan Farg'ona ustiga yurish qiladi. Amir Nasrullohning bu xolisona jihodi Turkiston xonligi tomonidan qanday muqovamatlarga uchradi va ikki tarafdan qancha boshlar kesildi. Albatta bu to'g'rida biz gapirib o'tirmaymiz. Faqat bu mojarodan bizga kerakli nuqta shundaki, natijada Madalixon shikast topdi. Ham Amir Nasrulloh tomonidan qatl qilindi. Madalixonga fatvo yozib bergan Qo'qon ulamolaridan bir nechalari had urildilar va bir nechalari qochib qutuldilar. Amir Nasrulloh bo'lsa Farg'ona hukumatiga o'z kishisini qo'ydi. Fathu Nusrat bilan kanizini olib Buxoroga qaytdi. Maqsadga kelsak, Madalixonga fatvo yozib berishda ishtirok qilgan va Nasrulloh tomonidan had urilgan ulamolarning biri shu bizning Solih Maxtumning otasi edi. Xat urilgandan so'ng ko'p yasholmadi, o'ldi va shuning bilan boylarning burungi imtiyoz va sharaf ham bitdi. Chunki bundan so'ng Turkiston taxtiga o'tirgan xonlarning hammalari deyarli Buxoro amirining himoyasida kabi edilar va Madalixonning fatvosiga ishtirok qilgan ulamolar hamisha e'tiborsiz mardud bo'lib qoldilar. Maxtumning uylanishi va maktabdorligi. Solih Maxtum otasining vafotida 20 yoshlik talaba edi. Otasi marhum bo'lgandan so'ng o'zidan bir necha yoshi kattaroq og'asi Marg'ilonga imom bo'lib oilasi bilan ko'chib ketdi. Solih Maxtum onasi va 16 yoshlik Naima ismli singlisi bilan Qo'qonda qoldi. Biror joydan kelin bo'lmaganlikdan bu oila ko'p tanglikka tushib, oxirida Solih Maxtum tahsilini tark etishga, qorin to'ydirarlik bir kasb izlashga majbur bo'ldi. Albatta, Solih Maxtum og'irroq kasbni udda qila olmas, imomatga bo'lsa soqoli chiqmaganlikdan yara olmas edi. Ko'p ozor chekib, nihoyat qarindosh urug' va mahalla kishilarining kengashlari bilan o'z uyida maktab ochdi. Mahallalardan 5-10 ta bola yig'di va yeng shimarib maktabdorlikka boshladi. Bir necha yil maktab rivojiga minmadi. Ya'ni bolalar 15-20 dan nariga o'tmay panchanbalik arang ro'zg'orga yetib turar edi. Maxtum va oilasi shundan boshqa daromad manbalari bo'lmagani uchun har holda yana shunga qanoat qilmoqqa majbur edilar. O'g'il 20, qiz 15 ga yetdimi, onalarning dardi kelin va kuyov savdosi bo'lib qoladi. Shunga o'xshash, Maxtumning onasi Mohlar oyimning kasali go'yo dard ustiga chipqon edi. Maxtumning yoshi 20 dan oshdi. Naima ham 18 ga to'ldi. Ya'ni kelin ham kerak, kuyov ham. Naima to'g'risidan tashvish yo'q, husn, odob, yumush hammasidan ko'ngil to'q. Bek bo'lmasa bekzoda, mudarris bo'lmasa mukarrir. Ammo Maxtum masalasi biroz mushkulroq edi. Topish tutishi ma'lum, otasidan qolgani faqat ichki tashqi hovli, bundan boshqa hech gap. Bas Mohlar oyim o'z tirikligida Maxtumning boshini ikki qilmasa o'zidan so'ng uning uylana olishi amri mahol. Shuni ko'zda tutib Mohlar oyim Maxtumning uylanishiga mazkura Naimani vosita qilmoqchi bo'ldi. Ya'ni Naimani uzatib, evaziga uzatilgan joydan kelin olmoqchi edi. Qarshi quda bo'lmoq uchun qizlik va o'g'illik hovlini uchratish va buning ustiga naslu nasabda tekislik olinadirgan kelinning silliqpana bo'lishi, ana shunday mushkilotlar orqasida 2 yil chamasi Naimaning umri sarg'ayib o'tdi. Yurt emasmi degandek yurtchilikda yurak og'rig'iga davo topilmay qolmas. Shunga o'xshash Mohlar oyimning yarasi ham nihoyat 3-chi yilda davosini topdi. Xon ordasining mutavaffo mirzolaridan bittasining madrasada o'qib yurgan o'g'li bor edi va uyda saqichchayna o'tirgan 16 yoshli qizchasi ham bor edi. Bu oila Mohlar oyimning taklifini mamnuniyat qabul etdi, chunki o'xshatmay uchratmas degandek narigi taraf ham Mohlar oyimning bittasi edi. Sovchilar Naimani yoqtirib Mohlar oyimning taklifini qabul qilib ketdilar. Mohlar oyim marhum mirzoning uyiga qiz ko'rgani borib, u ham qizi jajjigini ekan deb keldi. Kuyovlar ko'rilib, ular ham zararsiz topildilar. Shart-sharoit so'zlashildi. Ikki orada qalin-palin degan gaplar yo'q. Har kim o'z ulushiga tushgan osh suvni qiladi, kelinni o'rab chirmab oladi va salom. Hay etdi, huv etdi, ikki koski to'y etdi deganlaridek, har ikki to'y bir hafta ichida o'tdi. Naima xonim u yoqqa ketib, Nigor xonim bu yoqqa keldi. Shunday qilib, Solih Maxtum xotinlik ham bo'ldi. Solih Maxtumning maktab ishi ham 3-chi yildan boshlab biroz jonlangan. Bolalar ham 30-40 ga yetgan edilar. Solih Maxtum 30 yoshlarga borganda maktabdorligi ham yaxshigina shuhrat topadi. Shogirdlar soni 100 ga yetadi. Mehmonxona to'liq qilganidan maktab uchun maxsus bino yopadi. Imlo, insho va husnixat mashqi uchun alohida xona ayiradi. Maxtum yolg'iz shuning bilangina qanoatlanmay, xotinining Nigor xonimni ham ishga soladi. Ya'ni uning savodini tuzatib, otin bibi qiladi. 2-3 guzarning qizlari Nigor xonimning sabog'iga yig'iladilar. Qisqasi, Maxtum maktabdorlikda yaxshi shuhrat qozonganidek, uy ro'zg'orini, yurish-turish, kiyim-bosh va boshqa taraflarini ham tuzatib oladi. 40 yoshlarda Maxtum mahallaga imom bo'ladi va maktabini yana ham kengaytirib, shu dahaning har bir tabaqasi ichida ustoz Mulla Solih Maxtum bo'lib taniladi. Masalan, o'zida savod chiqargan kosib, savdogar mullavatcha, ya'ni madrasa talabasi va shuningdek yangi bo'g'inlarga ustozlik unvonini oladi. Hatto keyingi vaqtlarda uning shogirdlaridan xon ordasiga borib kirganlar bordir kim Maxtumning bu muvaffaqiyatini boshqa boblarimizda o'qirsiz. Maxtumning ba'zi xislatlari. Yuqoridan o'quvchiga bir daraja anglashilgan bo'lsa kerakki, yaqin 20 yillardan beri Maxtumning kelimi shahar yoki qishloq so'rab turgan bir bekcha bo'lmasa-da, undan quyiroq har holda shahar madrasasida darsgo'ylik qilib, vaqfni o'z qabziga olgan bir bundarisning tushumidan albatta ko'p. Kelimning shu yo'sin yaxshi bo'lishiga qaramasdan, uning tabiatida har qanday tirishilsa ham maktab bo'lmaydigan xususiyatlar bor. Xasislikka o'xshagan holat, ta'magirlik kabi odat, ichqoralik singari harakat va amsoli. Yosh chog'ida otasi o'lib, qattiqchilik to'sdi. Uning ba'zi yarashmagan harakatlari balki o'sha qattiqchilikning ruhga singib qolgan yomon ta'siridir. Har holda bizning bundagi vazifamiz Maxtumni tahlil qilish emas, balki uning shaxsiga xiyonat va buxton qilishdan saqlanib, ya'ni orttirmay va kamitmay o'quvchiga taqdim eta bilishdir. Oyna etak bilan yashirib bo'lmaydi. Maxtumning xasislikka o'xshash holatlari albatta bor edi. Maxtum topib tutmagan yillarda bu ishini yo'qlikdan qiladi desak, de keyingi vaqtlarda ham shu odatini tark etmagani uchun tabiatida birmuncha xasislik bor ekan deymiz. Ko'ylak ishtonning aksar 6-8 joyidan yamog'i bo'ladi. 7 qishdan beri guppi choponining yangilagani ma'lum emas. Faqat qish kelib ketgan sayin alak guppining yengi o'zgaribgina turadi va astari yil sayin yangidan yangi yamoqlar bilan boyiydi. Shu guppi butun umrida birgina martaba va shunda ham maxtumdan beruxsat, ammo nigor oyimning zo'ri bilan tog'oraga tushib cho'mildi. Bu kunda bo'lsa 4 yil burungi g'usli, 7 yillik tusi, turli-turli yamog'i bilan 8-chi qish maxtum podchasiga sodiqona xizmat qilish uchun bog'jomi ichida o'ziga kuch yig'ib yotadi. Mahalla hazilmandlari maxtumning bu choponiga moltapar deb ism berganlar. Guppi kiyilib chiqilgan kun maxtumga sezdirmay moltapar savdodan qaytibdi. Hali baquvvat ish qilib yamoqqa charchamasang yana 10 yilingmi mamarayim deb kulishadilar. Qisqasi 5-6 qayta boshlatilib qo'nji bir qarichga kelgan aybaki mahsi charmi ustiga uyilib yerdan 3 ellik chamasi ko'tarilgan 2 chorak vazirlik kavsh. Yoshi mahalla kishilarining ko'plariga ma'lum bo'lmagan. Harchand ehtiyot qilinsa ham necha joydan popiltir g'osilgan oq bo'ssalla mahalla kishilarining ermaklaridandir. Bulardan boshqa hayit kunlari va to'ylardagina kiyiladigan bir banoras toni, sovuq qattiqroq bo'lganda ichidan kiyadigan adras guppisi ham bor edi. Mahalla hazilmandlari banoras toni zarurat deb atagan bo'lsalar ham adras guppiga hali nom qo'yguncha yo'qlar. Chunki buning dunyoga kelganiga faqat 4-5 yilgina bo'lgandir. Kezi kelganda maxtumning yozlik kiyimlarini ham bir sidra aytib ketaylik. Yo'l-yo'l qizil qalamim bo'zdan yaktak. Oq bo'zdan jiyak yoqali keng ko'ylak, chunki tor bo'lsa yirtiladi va lozim, ya'ni ishton. Hamda sarpoychon kiyishga yengilcha sag'ir kavsh, ammo salla qishin yozin bitta. Oila va kishilar bilan muomala. Maxtum oilasini ham kiyim-kechak vajidan o'zi kabi tutar edi. Kiyim-kechakdagina emas, hatto oziq-ovqat to'g'risida ham uning anchagina kelishimsiz qiliqlariga yo'liqilar edi. Masalan, bir oy to'lmasdan kir yuvishga ruxsat bermas. Agar nigor oyimning bir oysiz kir yuvganini ko'rib qolsa, kiyimni tog'orada chirutasan deb g'avg'o solar edi. 2 haftasiz palovni ko'rmaslar. Ozodlik yoshlari albatta bundan mustasno. Ko'p ovqatlari uvra, tuppa, mastava, qovurma sho'rva bo'lar edi. Nigor oyimning qozoni yo'qchi. Yilcha go'shtni faqat palov sharofati bilangina ko'rar edi. Lekin maxtum ba'zi narsalar bilan oshxonani yaxshigina moliqtirar. Masalan, shalg'am, qovoq, lavlagi. Bu to'g'rida xotini harchand rad qilsa ham, qoplab shalg'am 20-30 lab qovoq xarid qilishni qo'ymas. Shalg'am Bibi Fotima-yi Zahroning duolari barakati, qovoq bo'lsa Hazrat Yunusning mo'jizalari deb bahosi arzon va lekin xosiyati ko'p bo'lgan bu mablag'lar bilan oshxonani to'ldirib berar edi. Har hafta 1-2 martaba qovoq somsa yoptirmay qolmas, ammo yog'ni kam sol, qovoqning ta'mini buzadi deb ta'kidlashni ham unutmas edi. Uyda non yopilmaganidek bozordan ham sotib olinmas, chunki panshanbalik non yetib ortib yotar, hatto ba'zi vaqtlarda bozorga ham chiqar edi. Maxtumning o'quvchi bolalar bilan muomlasi juda yaxshi edi. Sabog'ini bilmagan yoki shuxlik qilgan bolalarni har qancha so'kib koyisa, to'q qurib davara qilsa ham urmas. Bu jihat bilan butun Qo'qon bolalarining muhabbatlarini o'ziga jalb etgan edi. Ammo ozodlik masalasida bolalardan hech kimni af etmas. Boy bolasiga ozodlik lozim bo'lgan bo'lsa, albatta undirishga, kambag'al bolasidan mumkin qadar uzib olishga harakat qilar. Bolalar haftiyak, Qur'on, sofolar va shunga o'xshash kitob boshlasalar, ozodlik majburiy. Maktabdan mazun bo'lganlarning ziyofat qilib maxtumga sarpo berishlari qoidada bor bo'lsa ham, lekin aksar bolalar bu to'g'ri domlani anamandan bilan aldab ketarlar. Saxiroq otalar bu marosimni ado etib ustozni rozi qilmasalar, ammo ko'pchilik maxtumni ranjitar edilar. Panshanbalik bo'lsa maktabning asos haqqi va bulardan boshqa kulyoga quymoq, ammaga bo'g'irsoq, yosinga yupqa degan gaplari ham bo'lar edi. Bolalar har yili Qulyoga ekan. Bolalar har yili bir marta bo'yra puli va oyiga bir necha bora supurgi puli ham to'lab turar edilar. Maxtum mumkin qadar bolalarni o'z maktabiga jalb qilishga tirishar. Ayniqsa boy va bek bolalarni o'z qo'liga olish uchun har bir chorani ko'rar edi. Masalan, boy va ayondan birining o'g'li boshqa maktabda o'qib yurgan bo'lsa, uni bolalar vositasi bilan o'z maktabiga chaqirar. Nima o'qiganini, nimalar bilganini so'rar. Bola sabog'idan yaxshi javob bera olmasa, sizda ayb yo'q o'g'lim. Ustozingiz biroz shundayroq odam. Xo'p, bizning maktablarga ham kelib yuring. Men o'zim sizni juda do'st tutaman-da, der edi. Tabiiy, bolaning shu kundan boshlab o'z onasidan ko'ngli sovur, tez kunda maxtumning maktabiga kelib kirar edi. Ba'zi vaqt chet maktab bolalari bilan shunday muomalani ko'chalarda ham qilar va o'g'li bo'lgan boy va ashroflarga ham juda sertakalluf, hokisorona salom berib, tanimasa ham ular bilan so'rashar, nechta o'g'li borligini va ularning o'qib o'qimaganliklarini, o'qishga ixloslarini tekshirib, o'zining ta'limidan qo'llangan yengil usullarini ham bir muncha tiqqillatib o'tar edi. Tabiiy Maxtumning bunday harakatlari ko'pincha foydasiz bo'lmas. Maktabiga yangidan-yangi shogirdlar to'planib turar edilar. O'z qatoridagi maktabdor domlalarni aslo ko'rolmas, ularga qarshi yuragida umrlik kek saqlar edi. Ba'zi majlislar yusini kelib qolsa, "Ham mulla falonchimi, ko'p bolalarning umrini zoyi qilyapti" deb eshitaman. Shogirdlardan bir nechalari shikoyat qilishib menga kelishgan edilar. Qanday qilay shogirdlarim o'zimdan yetib ortsalar ham umrlari zoyi bo'lmasin dedim der va eshituvchilarga sezdirmay raqibini chimchilar. Kezi keldi deguncha ikkinchi maktabdor to'g'risida shu yosin zamzama so'zlar edi. Maxtum bo'ychan, ola go'sht, siyrak moy, oqdan istarasi issiq bir domla edi. Yoshi 50dan oshgan, soch va soqolida bir munchoqlar ko'rinar edi. Kishi bilan so'zlashganda, ayniqsa bir narsadan taajjublanganda, siyrak va lekin to'g'ri baquvvat o'sgan soqolini tutamlab, o'ng ko'zini biroz qisib qarar va odat qilgandan bo'lsa kerak, gap orasida habba degan so'zni ko'proq ishlatar edi. Domlaning bu habbasi nima ma'noda qo'llaniladi, o'zidan boshqa hech kim bilmagandek, undan bu to'g'rida izoh ham so'ramagan edilar. Har holda habba, balla yoki xabarakalla bo'lsa kerak. Chunki u bir narsadan xursand va rozi bo'lganda aksar habba deb iboradi. Shu yergacha bir necha sahifalarni Maxtumning tarifi bilan to'ldirdik. Ehtimolki domlaning g'iybatini ham qildik va qilarmiz. Lekin shunisidan xotirjammizki, yo'qni yondirmadik. Maxtumning shanida bor gaplarnigina yozdik va yozamiz. Maxtumning hamma nuqsonini yuvib ketarlik. Bir jumladan so'ng yana o'z ishimizda bo'lamiz. Nima bo'lganda ham Maxtum o'z zamonasining eng oldingi domlalaridan Qo'qon aksariyatining sabotxon bo'lishlariga sababchi ustozlardan, hatto ulug' xizmatlarga kishi yetishtirib beruvchi nodir muallimlardan edi. Nigor xonim, Maxtumning rafiqasi. Nigor xonim boshda erdan yolchimadi. Avval erining faqirligi, boygandan so'ng bo'lsa uning zarbul masal bo'larlik xasisligi bechorani ko'p yig'latdi. Xotin kishining boshi uy ichining og'ir toshi emish. Hozir o'zi 40 yoshga kirgan bo'lsa, 25 yildan beri shu mumsik er bilan tiriklik qilib keladi. Bu kun 17 yoshlik Rano kabi qizga, 8 yoshlik Mahmud, Rano bilan Mahmud orasida 2 bola nobud bo'lgan. 6 yoshlik Mansur va beshikdagi Mansudlarga ona bo'ldi. Nigor xonim Qo'qonning ko'p xotinlariga qaraganda sabrli va qanoatli ekan. Dunyoda o'z o'g'lining xasisligiga chidolmagan ona bo'ladimi? Holbuki Maxtumning onasi Mohlar oyim o'g'lining bu qadar ziqna va siqiqligiga toqat qila olmay norozilik yuzasidan Marg'ilondagi o'g'lining yoniga ko'chib ketib, o'sha yerda vafot etdi. Nigor xonim esa tishini tishga qo'ydi. Erimdan yayrab yashlamagan bo'lsam, qizimdan va oldinga qo'ygan o'g'illarimdan yolchirman deb umidlandi. Dar haqiqat sabrli bu xonim hozirdanoq shu o'z oldiga qo'ygan bolalarining biri va to'ng'ichi bo'lgan Ranosining tufayligidan bir qadar ro'shnolik ko'ra boshladi va oyning 15 qorong'u bo'lsa 15 yorug' ekaniga ishondi. Bir yamoqchi yoki mardigor o'z xotinini uradi, so'kadi, tepkilaydi. Bu hol ularda aksar faqirlik avjiga mingan kezlarda voqea bo'ladi. Agar yamoqchi kekirallik darajada tomoqni bobta qilsa, ish o'ngidan kelib istiqboli bir muncha ta'minlangandek bo'lsa, darhol vaziyatda ishonmaslik ravishda o'zgarib ketadi. Gap so'z joyida, xotin nurish o'rniga orqasini silash, so'kish o'rniga yalinish va arzi muhabbat. Xotini ham kechagi kaltak zarbini unutgan, gina o'rniga sadoqat. Go'yo aytarsizki, Yusuf Sulayxolarmi deb. Yuqori tabaqa oilaga kirib qarasak, bunda tamoman boshqacha manzara ko'ramiz. Qorin to'q, biror narsaga ehtiyoj yo'q. Istiqbol ta'min va lekin boyagi fojia bularda kuchliroq. Shuning kabi bu fojialar muvaqqatiy ham emas, sababini topish ham qiyin. Yaxshi yamoqchi-ku yaramas tuzumga qarshi bo'lgan kekni ko'zi tinib xotinidan olgan edi. Ammo keyingilarning turmush sharoitlari yaxshi. Hamma narsa o'z orzularicha. Bas shu holda ularning uy mojarolari va bola chaqani it kabi siqishlari nimadan? Shunga o'xshash bizning Maxtumning ham g'oyasi birni ikki qilish, beshni o'n qilish edi. Yaxshi kechinish uchun turmas, ammo ko'paytirish uchun yashar edi. Nigor xonimni urmas va lekin urgandan besh battar qilib siqar edi. 200 tilladan ko'p aqchasi, bog'chalarning husuli to'g'risida keyin so'z bo'lar. Va savodlik bo'lgan bolalar ziyofatidan kiygan ikki sandiqcha sarposi bor edi. Oldindan sarf qilmaganidan ham loqal shu kiyimlardan va xotinini va na bolalarini foydalantirar va na o'zini ixnalikdan qutqarar edi. Buni ham qo'yib turaylik. Nigor oyim 20-30 qizni o'qitib, ulardan tushgan ozodlik va panchambalik pullarga ega bo'la olmas. Har kun deyarli muhtaram Maxtum pochchaga hisobini batamom topshirib turishga majbur edi. Maxtum buning evaziga har yil bozorning eng dag'al bo'zidan bir juft ko'ylak lozim olib berar. Yangi guppi bilan yozlik munsakni bo'lsa, Nigor oyim 5-6 yilsiz ko'rmas edi. Nigor oyim qisqa bo'yli, pista po'choq targ'il ko'zli, zarcha tanli, yuzidagi onda-sonda chechak o'rinlari bo'lmagan. Hatto shogirdlari bo'lgan qizlar bilan ham juda yumshoq muomala qilar. Ortiqcha achchiqlangan kezlarda beting qursin deb qoshini chimirib olar edi. Eriga o'xshash ozodlik uchun bolalarini siqmas, bilaks bo'shligi uchun o'zi Maxtum tomonidan siqilar edi. Oz va ma'noli qilib so'zlar, xotinlar bilan muomalasini boshqa xotin bibilardek yuqoridan turib qilmas. Soddacha suhbatlashar edi. Xotinlar Maxtum domlaning ba'zi qiliqlaridan kulishsalar ham, Nigor oyimning orqasidan g'iybat so'zlamaslar. Oldida qanday hurmatlasalar, keyinidan ham o'shancha ehtiromlab uning Maxtumdek ziqna kishining quli qaram bo'lganiga achinib peshonaday aylanay qolu balo deyishar edilar. Rano ism bilan jism aksar bir-biriga muvofiq tushmaydi. Mening yosh vaqtim ayniqsa go'zallik qidirgan mag'rur chog'larim edi. Oilamizdami, boshqa yerdami, bahar hol xotiramda yaxshi qolmagan lola otli bir qizning chevarligi to'g'risida so'z bo'ldi. Majlis ahli menga yaqin, ya'ni ular oldida husnidan bahs ochish uyat bo'la turgan kishilar edilar. Shuning uchun menga Lolaning chevarligidan ko'ra muhimroq bo'lgan husni masalasida izohat so'rashning imkoni bo'lmadi. Lekin Lola ismining ostida bir malakni ko'rgan, Lolaning ismiga o'xshash husni ham bor deb o'ylagan edim. Shu kundan boshlab Lolani ko'rish hajriga tushdim. Bo'yi yetgan qizlarni ko'ra olish bu kunlarda ham amri mahol bo'lganidek, bundan 10 yillar ilgarida yana ham mushkulroq edi. Necha vaqt hijron o'tida yonib, ko'cha poylab nihoyat Lolani suv olish uchun ko'zi ushlab chiqqan holatda uchratdim. Burnidagi buloqsidan boshqa agar buloqni husnga qo'shilsa, buloqi husnga qo'shilsa, lolalikka arziydigan hech gap yo'q edi. Yaqindagi bir boladan suv oluvchining kim ekanini so'ragan edim, Lola opam dedi. Bolaning talaffuzi menga Mola opam bo'lib eshitildi. Bir necha kunlar bu qizning otini Lola deb qo'yganlari uchun achchiqlanib yurdim. Chunki afiyatasiz o'sha kezlarda shunday to'g'rilarda achchiqlanishga haqqim bor edi. Ammo Ra'noning ismi jismiga yoxud husniga juda muvofiq tushgan edi. Men rassom emasman. Agar menda shu san'at bo'lganda edi, so'z bilan biljirab o'tirmas. Shu o'rinda sizga Ra'noning rasmini tortib ko'rsatar qo'yardim. Faqat menga Ra'no gulining suvigina ko'proq kerak bo'lar edi. Solih Maxtum xaziz, tamagir, har holda sajiyasi e'tibori bilan uni yaxshilar qatoriga qo'yib bo'lmaydi. Va lekin tabiat xasis emas. Tikandan gul, aridan bol yarata beradi. Shunga o'xshash tikanli yog'ochdan xush isli, latif ko'rinishli Ra'no yaratilgan edi. Bizning o'zbeklarda ayniqsa Qo'qonga maxsus bir tus, sariqqa moyil bir tus bor. Lekin bu tusni kestirib sariq deb bo'lmaydi, chunki biz og'riq kishining tusini sariq deymiz. Zarcha, zafar tuslar ham bunga dag'allik qiladir. Tabirimiz ko'p bo'lishmasa, bu go'zal qiz och Ra'no gulning tusida yoki oq sariq tusda yaratilgan edi. A'zoda o'sgan tuklarga ham haligi tusning ta'siri bo'ladi. Ra'noning sochi gungurt qora, ya'ni quyoshsiz joylarda qora ko'rinsa ham quyoshda biroz sarg'ish bo'lib ko'rinar edi. Shunga o'xshash Ra'noning ko'zida ham buning asari ko'riladi. Mudavvarga moyilroq jodu ko'zi kishiga qattiq qaraganda qoralikdan boshqacha yana bir turli qizg'ish nur sochar. Kipriklari ostida nafis bir surma doirasi bor edi. Qoshi tutash kabi ko'rinsa ham ko'ndalang yotgan ikki qilich orasini nafis bir quyilib ko'tarilish ajratib turar edi. Burni hech bir munaqqidga berishmaslik mutanosib. Har zamon uyalish tabassumiga hozir turgan nafis irinlarining yuqoriga qismida sezilar sezilmas tuklar ko'kargan edi. Yuzi cho'ziq ham emas, o'ykulcha ham deb bo'lmas. Kishiga kulib qaraganda qizil olma ostlarida ikkita zammaravishlik shakl hosil bo'lar. Go'yo bizga chin Ra'no guli ochilgan holatda ko'rinar edi. Sochlari juda quyuq, sanoqsiz kokillar orqongini tutib yotar. Qaddi uzunlik bilan qisqalikning o'rtasi, do'ndiq barmoqlarining jimjilog'ida xinna gullari. Har holda bu qiz yolg'iz Qo'qondagina emas, umuman Farg'onaning kuylarga qo'shilib maqtaladurgan go'zallaridan edi. Ra'no Nigor oyimning to'ng'ichi bu yil 17 yoshini to'ldiradi. Savodni otasidan o'qib, 14 yoshda ibtidoiy maktab programmasida bo'lgan barcha darslarni bitirgan. Masalan, diniy qismdan haftiyak, Qur'on, Chahor kitob, Sufo olayor, Maslaki muttaqin, adabiyotdan Navoiyning barcha asarlari, Divoni Fuzuli, Ma'layli va Majnun, Amiri, Fazli va shulardek Chig'atoy, o'zbek, ya'ni o'zbek katta shoirlarining asarlari, Forsidan Hoji Hofiz Shirozi va Mirzo Bedil, Husnixat Insho va boshqalar. Bu kunlarda bo'lsa, bir tomonda qizlarga saboq berib onasiga ko'maklashsa, ikkinchi tarafdan otasidan qofiya, ya'ni arab nahv va sarfi hamda Shayx Sa'dining Gulistonidan dars oladi va shuning qatorida o'zi yaxshi ko'rgan Chig'atoy, ya'ni o'zbek shoirlarining badiiy asarlaridan alohida bir majmua tuzib yuridir. Ba'zan avloqroq joylarda o'zicha manzumalar to'qisa ham, biroq bularning isi o'zidan chetga chiqmaydi. Agar to'qigan she'r yoki manzumasi o'ziga ma'quldek tushsa, faqat bir kishigagina ko'rsatib oladi va u kishi ham bu sirni chetga chiqarmay turgan ishonchli o'z kishisi. Qisqasi, biz yuqorida Ra'noning she'riy bir husnini ko'rganimizdek, uni fazl va zakovatda ham o'tgan xon zamonlari asrining nodir uchray turgan yakta fozila qizlaridan sanaymiz va sanashga ham o'zimizda majburiyat his etamiz. Ra'no qancha jiddiy bo'lsa ham, yana unda bolalik tabiati butun ko'yi saqlanadi. Ukalarining hamma o'yiniga komil huquqli bir a'zo tariqasida ishtirok etadi. Onasining ko'zini chalg'itib o'quvchi qizlar bilan janjallashib oladi. Qizlar saboqlarni bilmasalar, arazlab ularni o'qitmay tashlab ketgan chog'lari, arzimagan gapdan tez mutasir bo'lgan kezlari ko'p bo'ladi. Ra'no o'zining bunday harakatlarga qarshi onasidan yaxshi yomon mukofot olmasa ham, ko'pincha otasidan tanbeh eshitadi. Koyish eshitgani uchungina emas, uy ro'zg'or to'g'rilarida onasini siqib ushlaganidan va fohish tangligidan ranjib, otasini uncha xushlamaydi. Otasidan achiqlangan kezlari onasiga jiddiy qilib, hammay bo'zingizda otamdan ko'ra tuzukroq erni topib teksangiz, bunchalik qiynalishib yurmas edik, deb bo'g'ilgan nigaroyimni kuldiradi. Qattiq ranjigan bir kuni otasi Solih Maxtumga bag'ishlab qiziq bir hajv yozgan va o'z kishisiga ko'rsatib, uni kuldirgan ediki, biz kulgilik uchun bu o'ringa bir necha misrani ko'chiramiz. Yog'lar to'kilsa yerga, yotib yalar taqsirim. Bo'lsa bozorda pastlik, sotib olar taqsirim. Mening uchun bir zirak, Ra'no Bonuga jevak, desa oyim ne kerak, yummatalar taqsirim. Quloq teshish fazl emas, pulni topish hazil emas, jevak taqish farz emas, g'avvosalar taqsirim. Muhtaram o'quvchini qahramonlarimizning bir qismi bilan tanishtirishni shu yerda to'xtatamiz. Ularning ichki va tashqi tabiatlari yaxshi yechilmagan bo'lsa, hikoyamizning davomida yana ham ochilib va kengayib borar, deb ortiqcha tafsilga kirishmalik. Bir o'rdalik. Maxtumning hovlisi 3 qavat edi. Ko'chadan 1 qavatda mehmonxona, maktabxona va mashqxona edi. 2 qavat murabba, yarim tanob chamasi bog'cha. Bunda shaftoli, olma, anjir kabi mevali daraxtlar va bir necha keksa so'ritoklar qul furib o'sgan edilar. Maxtumning bolalar kuchidan yaxshi foydalangani uchun bo'lsa kerak, bog'chaning hech bir qarichi bo'sh qolmagan. Unda har turli ko'katlardan bor edi. O'rtadagi so'rning osti 1.5 gaz ko'tarilib ishlangan supa, supaning 3 tarafiga yoz gullari ekilgan, rayhon va boshqa chechaklar atrofga o'z atriyotlarini anqitib yotar edilar. 1-qavatdan kirgach, bog'chaning supasiga hamda ichkariga yuriladirgan yo'laklar bor edi. Hozir mezon oyining 2 haftalari, bog'chaning mevalari yetilinqiragan, ayniqsa so'ridagi qora husayn uzumlardan go'yo bol tomib yotar edi. Yo'lkalarga suv sepilgan. Supaga gilam solinmasa ham gulli kigiz to'shalib, 3 tarafiga ko'rpachalar yozilgan edi. Maxtum etni uyga berib chiqqandan keyin 2 soat chamasi Husnixatdagi bolalar bilan shug'ullandi. Oradan abjad so'zini durust yozib chiqargan bir bolaning qo'lini bog'lab uyiga yubordi. Bola uydan sovg'a, ya'ni qo'lyechar olib kelgandan so'ng hammaga javob berib, bu kungi vazifasini tamomladi. Maxtum mashxonadan chiqib ichkari kirishga odim uzgan holatda darvozadan sipohiy kiyimida bir kishi kirdi va Maxtumga tabassum bilan salom berib yaqinga yurib keldi. O'rdaning devonxona xizmatchilari kiyimida bo'lgan bu kishini Maxtum o'z umrida 1 marta ko'rar. Javob salomdan keyin ko'rishdilar. Maxtum taraddudlanib, maqsad so'rashdan o'ng'aysizlanib, mehmonni mehmonxonaga boshladi. Mehmon ham takalluflanmay domlaning orqasidan mehmonxonaga kirdi. O'tirishdilar. Fotiha o'qildi. O'rdalik tabassum ichida Maxtumga qaragandan so'ng yig'ishtirinib oldi. Xato qilmasam, janoblari Mirzo Anvarning ustozlari bo'lsalar kerak. Faqir uy ichlari bilan xo'p salomatmilar? Alhamdulillah. Maxtumga kutilmagan ravishda mehribon muomala qiluvchi bu o'rdalik 40 yoshlar chamasida, uzun bo'ylik, qora uzun soqollik, simobiy sallasining peshini tushirgan, qoracha tusli bir yigit edi. Kaminalari ham, dedi o'rdalik, Mirzo Anvar bilan birga devonxonada ishlayman. Balki quloqlariga chatilgan bo'lsa kerak. Ismim Sultonali Mirzo. Xo'p, dedi kulib Maxtum. Anvardan eshitganim bor edi. Janoblarning tavsiflarini eshitganman. Nechuk xudoyorlaqadi. Faqirxonaga tashriflari bilan ko'p xushnud bo'ldim. Odobsizlik bo'lsa ham, dedi Mirzo Sultonali, muborak xonalariga bostirib keldim. Bunga ham birodarim Mirzonlarning muhabbati majbur qildi. Sultonalining bu keyingi so'zi maqsadni bir darajada domlaga anglata yozdi. Kayflanish, huzurlanish maxtumning yuziga o'rinlashgan edi. Ko'zini qisinqirab, Sultonaliga qaradi. Xo'p, xo'p, dedi Maxtum. Mulla Muhammad Rajab marhumning o'rniga bosh munshi tayin qilindimi? Qo'limdagi bu to'g'rida Anvar bilan so'zlasha olmadim. Hozir tayin qilinganicha yo'q, ertindan tayin qilinar deb turamiz. Ko'p yaxshi nomzodlar bordir? Bor, dedi Sultonali. Bir necha nomzodlar Hazratxonga manzur qilinganlar. Jumladan shoir Madhi, Mulla Shahodat Muftiy va boshqa bir yana bir nechalar. Masmuyingiz bo'lsa kerak, garchi o'zi rizolik bermasa ham bir necha mirzolar shogirdingiz Mirzo Anvarning ham nomzodini xolis ariza bilan xon janobga manzur qilgan edik. Umid xudodan, yorliq Mirzo Anvarga qoyim bo'lur deb turamiz. Maxtum soqolini tutamlab shiftga qaradi. Go'yo Sultonalining keyingi ikki jumlasiga qaysi yo'sin muqobala qilishdan ojiz edi. Bir necha yaxshilarning Anvarga bo'lgan husni tavajjuhlarini eshitgan edim, dedi Maxtum minnatdor ohangda. Ammo faqirga shunisi mushkulroq ko'rinadiki, basharta Anvar bosh munshiylik vazifasiga yorliq olgudek bo'lsa, bu lavozimotni ado qila olurmi? Kaminaning nazarimda bosh munshiylik alal xusus bu u janobning huzurlarida behad ulug' va mushkul ko'rinadi. Sultonali yengilcha kulib qo'ydi. Bosh munshiylik lavozimoti borasidagi fikringiz darhaqiqat to'g'ri, dedi. Ammo Mirzo Anvarning uqta qila olishi muhaqqaqdir. Zero Anvarning bu boradagi iste'dodi janoblardan ko'ra kaminaga ma'lumdir. Bu to'g'ridan xotirjam bo'lsinlar. Darvoqe, Anvarga ko'p mehnatim singan, dedi Maxtum maqtangan simon. Bir qari cho'shdan boshlab kaminaning ta'limi do'sti. O'z qo'limda tarbiya topgan necha yuz balki minglab shogirdlarim ichida ko'p tavajjuhim shu bolaga bo'ldi. Ushbu sababdan ham bunchalik mustaid bo'lgan bo'lsa ajab emas deb o'ylayman. Va lekin haligi so'zim shuning uchundirkim, fazl va iste'dodi kofi bo'lsa ham, yoshlik kam tajribalik qilmasmikin deb mulohaza qilurman. Bo'ston ma'rifat va gulshaning haqiqat, dedi Sultonali. Imom Azam rahmatullohi alayh 12 yoshlarda darsgo'ylik qilib va hokazo kutubi mutabarrakka talifotiga ham ibtido qilgan ekanlar kim? Bu karomat janoblardan poshida emasdir. Bas, indal uqalo, yoshlikning hech bir nuqs va ahamiyati yo'q. Ammo fazlu zakovat lozimdir. Masalan, kaminangiz tahsilda aqoidgacha bordim va qariyb 10 yildan beri mirzolik qilurman. O'z hunarimda yaxshi tajriba ham orttirdim. Shuning bilan birga nafslamrimni iqror etishga majburmankim, shogirdingiz Mirzo Anvardan ko'p darajada quyidaman. Tahrirda, taqdir va faroiza Anvaringizning yordamiga muhtojman. Holbuki yoshim undan baravar katta. Men o'qigan darslarni ehtimol Anvar o'qimagan. Anvarning zakovatiga yolg'iz men emas, hatto marhum munshi Mulla Muhammad Rajabning o'zi ham tahsin qilar, ajoyib o'g'lon deb qo'yar edi. Mening Mirzo Anvarni bu o'ringa sayi qilishim bo'lsa, bir g'araz yuzasidan emas, xolisonadir. Agar g'arazga hisoblansa, masalan, birorta noaqlning qo'l ostida ishlagandan aqlning jag'ida tishlangan ma'qul so'ziga binoandir. Lekin Mirzo Anvar nima uchundir biz bir necha mirzolarning rayimizga qarshi tushib bizdan ranjib yuridir. Hatto janob xonga bir ariza kirgizib, mening nomzodim yanglish ko'rsatilibdir. Men bu vazifani uqta qila olmayman deb uzr bayon qilmoqchi emish. Uning bu yo'sin inodi nima uchun bila olmadik. Faqir og'aynilar tarafidan garchi odobsizlik bo'lsa ham huzurlariga iltimos uchun keldim. Avvalo Mirzo Anvarga otaliqlari, soniyan ustozliklari bor. Siz janob targ'ib qilsangiz va kengash bersangiz qabul qilar deb o'yladik. Habba, dedi Maxtum xursandlik bilan. Bu to'g'rida yaxshi so'zlashmagan edik, so'zlasharmiz inshaalloh kunar. Salomat bo'lingiz taqsir. Maxtum soqolini ushlab ko'zini qisdi. Boya peshin asnosida, dedi. Qavmlar kaminadan istifsor qilishdilar kim? O'g'lingiz Anvar munshiy tayinlanar emish. Ushbu axbor to'g'rimi? Mazmuni shaharga ham mashhur bo'lgan ekandi. Balki, dedi kulib Sultonali va birozdan keyin ohista bir yo'sindi qilib so'zladi. O'rdi ichidan bir nechalarimiz ustoz Mulla Muhammad Niyoz domlaga va haramdan og'achi oyim, ya'ni Xudoyorxonning eng sevimli xotiniga Anvar to'g'risida iltimos qilishdik. Shuning uchun Mirzo Anvarning bosh munshiy tayin qilinishiga shubha qilmaymiz. Faqat uni ko'ndirilsa bas. Va lekin, dedi Maxtum nihoyatda ochilgan qiyofatda, bu tadbirlaringiz beandoza ma'lum bo'lib turadi. Ya'ni, masalan, janob xonga domla shag'ovul va malika xonimlarni vosita qilishlaringiz. Biz ham shunday o'ylaymiz. Endi umid Xudodan. Natija ham orzumizcha bo'lgan, inshaalloh. Demak, Mirzo Anvarni ko'ndirish vazifasi odobsizlik bo'lsa ham sizga qoldi deb taqsir, deb Sultonali takror so'radi. Xotirjam dedi Maxtum qanoat bilan. Albatta, noinsofni ko'ndirsak kerak. Shundan so'ng Sultonali o'zining bu yerga kelganini Anvarga bildirmaslikni ta'kidlab, o'rnidan turdi. Maxtumning astaghfirullah muohazarimiz bor edi deb qistashiga qarshi uzr aytib xayrlashdi. Maxtum aksar o'z uyiga kelguvchi kishilarga qilmaydigan favqulodda bir takalluf bilan uni darvozagacha uzatib chiqdi. O'pka va hazil. Istiqbolning shirin xayollarga ko'milgan holda Maxtum asr namozi uchun tahorat olar edi. Tahoratda tartibni rioya qilish sunnat. Sunnat, ammo Maxtum tarki sunnat qilmoqda. Hatto o'qiladigan duolarni ham o'rinsiz ishlatmoqda edi. Maxtum shu yo'sin betartib tahoratlanib ichkariga kirdi. Nigor oyim oshxonada mantilarni qasqonga terib qozonga uyar. Rano bo'lsa ayvonda kichkin ukalari orasida o'tirar edi. Dadasi yo'lakdan ko'rinishi bilan Rano Masudni ko'tarib turdi va qoziqdagi salla choponni olib ayvon muyushiga keldi. Bolalar ham dadalari oldida odoblanishdilar. Anvar akan kelmadi, supa yolg'iz dedi Maxtum. Chopon sallani kiyaki. Asrga borib kelgunimcha sen supaga chiqib turchi Rano. Xo'p. Otasi chiqib ketgach Rano qo'lida ukasi bilan tashqariga yo'l soldi. Uning ketidan Mahmud va Mansurlar ham chopishdilar. Ranappa, ranappa dedi Mansur yig'i aralash o'zidan chopib o'tmoqchi bo'lgan Maxtumning Mahmudning ustidan Rano pasiga arz qildi. Rano bog'chaning supasiga yetayotgan edi. Mansurning yig'i shovqini yana ham kuchayib, raqobat o'ti yonib ketgach, Rano to'xtab Mahmudni qo'yishga majbur bo'ldi. Mahmud, Mahmud, esi yo'q Mahmud. Mahmud to'xtadi, ammo Mansurdan oldinga o'tgan edi. Mansur bu mag'lubiyatga chidolmay asabiylanib yerga o'tirib oldi va dunyoni buzib faryod ko'tardi. Rano kelib Mansurni turg'izdi va kiyimiga o'tirgan changlarni qoqdi. Yig'lama opasi, yig'lama dedi. Hali dadasi Mahmudni dum-dum qarab turchi sen Mahmud, otang kelganda aytmasanmi? Mansur ranapasining himoyasida so'ng uning etagida supaga qarab yurdi, ammo Mahmud ancha ezilgan edi. Dadam nima qilardi deb so'radi turgan joyidan. Kelsinchi hali tunovi kungi chiviq esingdan chiqdimi? Mahmud javob bera olmadi. Uning ko'zida achchiq aralash qo'rquv bor edi. Rano kichkin ukasi bag'rida supaga chiqib o'tirdi. Mansur ranapasining yelkasiga suyanib yo'l ustida serrayib qolgan Mahmudga g'olibona bir turda istehzo qilar edi. Mahmud bu holga ortiq chidab tura olmadi. O'zining yengilishiga sababchi bo'lgan Ranodan o'ch olmoq maqsadida mullatani xotini ey dedi. Rano kuldi. Qarab tur sen odobsiz dedi va Mahmudga hujum qiladigandek qo'zg'alib qo'ydi. Bildim mullatani xotini dedi yana Mahmud va ichkariga qarab qochdi. Rano kulimsirab Mansurga qaradi. Shundaymi sen mullataning xotinimi a deb so'radi. Mansur javob o'rniga yo'lakka qaradi va sevinch ichiga sig'magan holda supaning zinasiga yugurdi va qichqirdi. Mullata, mullata tildi. Rano ham yo'lakka qarab qizarinib ketdi va oldiga tushib tartibsizlangan sochini orqasiga tashlab tuzatindi. Yo'lakda ko'ringan yosh yigit, ya'ni mullata, supa yo'li bilan kelmoqda edi. Qora chiviq beqasamdan ipak to'n kiygan, mavzui qat Anvar birinchi qarashida yo'q, ko'ziga do'ndiq va ko'rkam ko'rinar edi. Qora surmali ko'zi Ranoda ekan, o'ziga yugurib keluvchi Mansurga yo'l ustida cho'nqayib quchog'ini ochdi. Mansurning yuzidan o'pkach ko'tarib supaga yurdi. Anvarni qarshilamoq uchun bo'lsa kerak, Rano ham o'rnidan turib supaning zinasiga yaqinlashdi va tabassum aralash xormang dedi. Sog' bo'ling. Anvar supaga chiqib Mansurni yerga qo'ydi. Kapshini yecha Rano tomonga engashib, o'ziga talpinib turgan Masudning yuzidan o'pdi va uni Ranodan oldi. Masud Anvarning qo'liga o'tgach sapchib kuvrandi va qiyqirib tovlandi. Rano ikki qo'lini uzatib kel menga kel dedi. Masud buralib Anvarning bag'riga siqildi. Kulishdilar. Anvar bolani o'pib sevdi. Rano Masudni yandi. Seni qarab tur biji bola dedi. Anvar bolani ko'targancha o'tirdi. Chap tizzasiga Mansur yopishdi va uning yoniga Rano qo'shildi. Shu yo'sin ikki orada bir muncha vaqt Masudni sevishdilar. Anvar bolani Ranoga bergandan keyin simobiy shohi sallasini olib yostiqqa tashladi va ro'moli bilan qop-qora bo'lib chiqa boshlagan murtini tuzatdi. Rano qarshida tik turar edi. Tinchlikmi? Betinchlik dedi kulib Rano. Ayni muddao ekan bo'lmasa, ha aytgandek dedi Anvar o'tirgan supaga ishorat qilib. Bu kun joy katta solingan, mehmon kelar emish. Yolg'oning qursin Rano dedi Anvar kulimsirab. Qanday mehmon? Men qayoqdan bilay qanday mehmon? Fotihaga kishilar kelar emish deb eshitdim. Fotihasi qanaqa? Bilmasam qanaqa? Anvar o'ylanib yana kulimsidi. Sening fotihang bo'lmasin, mening qanday fotiham bo'lsin? Men hali tirikman. Teskariga burma Rano, balki seni erga bermoqchidirlar. Rano qizarib turdi-da, yana gapni kulgilikka oldi. Meni kimga berar emishlar? Senimi? Dedi kulib Anvar. Seni xondan boshqa kim olsin? Rano qo'lidagi ukasiga qaragan holda, siz shunga maslahat bersangiz men qanday qilay, dedi va Mansurni chaqirdi. Tur Mansur, ketamiz. Ranoda achiqlanish namoyishi bor edi. Anvar Ranodagi bu o'zgarishdan o'ng'aysizlikka tushdi. Rano, dedi. Rano zinadan tusha boshlagan holda to'xtadi. Chinini so'zla. Mehmon kelishi aniqmi? Mehmon kelishi aniq, ham keldi, dedi. Rano jiddiy. Anvar ajablandi. Mehmon keldi? Keldi. Anvar tevarakka qarandi. Qani mehmon? Rano qo'li bilan Anvarning o'ziga ishorat qildi. Ana mehmon. Anvar kuldi. Men mehmonmi? Rano jiddiy ravish bilan. Albatta siz bizga mehmonsiz. Anvar yana kuldi. Biroq uning bu so'nggi kulishida kuchlanish bor edi. Men sizga mehmonmi? Rano kulimsib yer ostidan Anvarga qaradi va qo'lidagi xarxashalana boshlagan bolani ovutish uchun tebrandi. Bilmasam, Ranoning yuzidan boyagi jiddiyat yo'qolgandek edi. Anvar ham ma'nolik hazilni tashlab chin hazilga o'tdi. Mehmonning qorni och, Rano, dedi. Albatta qadrli mehmon uchun tansiqroq taom pishirgandirsiz deb o'ylayman. Bu kungi taomingiz ismini lutfan marhamat qilsangiz edi. Mehmonning vazifasi, dedi Rano javoban, izzati bilan o'tirish va oldiga qo'yilgan narsani maqtab-maqtab yeyishdir. To'g'ri aytasiz, otin bibi, dedi Anvar. Biroq bu kungi mehmondorchiligingiz ham kechagidek uvra bilan bo'lsa, maqtab-maqtab qo'lingizga qaytarib berishim ham aniqdir. Rano butun tovushini qo'yib kulib yubordi. Bu kun qo'g'irma sho'rvaga, dedi Rano kulgi ichida. Qattiq non to'rg'ab yeysiz, jaz o'rniga shalg'am chaynaysiz. Ofarin, dedi Anvar. Bu kungi mehmondorchiligingizdan qariyb mamnun bo'la turganga o'xshayman. Agar mumkin bo'lsa shuni ham bilsamki, bu kungi shalg'am sho'rva katta otin bibining qo'llaridan tanovvur qilinadirmi? Qilinadirmi yoki kichik otin bibining? Mehmon uchun buning farqi yo'qdir. Biroz yanglishasiz, Rano bano, dedi Anvar. Chunki qo'ldan qo'lning katta farqi bor. Farqi bo'lsa, bu kun kichik otin bibining qo'llaridan shalg'am sho'rva tanovul qilasiz. Bu holda afetasiz, Rano bano. Basharti kichik otin bibining qo'llaridan tanovul qila turgan bo'lsak, shalg'am sho'rva emas, bizning uchun qush sho'rvadir. Bunga qarshi Rano nimadir aytmoqchi bo'lgan edi, tashqaridan oyoq tovushini sezdi. Anvarga bir kulib qaradi-da, Mansurni yetaklab ichkariga chopdi. Xayrixoh bir odam. Rano ichkariga qayrilmasdan bog'chaga Maxtum kirdi va tashqarini chaqirdi. Marhamat Shahidbek. Marhamat. Rano ichkariga kirishi bilan domlaning orqasidan harsillagan, gursillagan 50 yoshlar chamali semiz bir kishi ko'rindi. Ko'k sallasi manglayining usti bilan o'ralib, o'siq qoshiq qovog'iga yetgan bu bekning belidagi kumush kamari benihoyat o'sib tushgan qornini yuqoriga ko'tarib turish vazifasini ado qilar edi. Eshik ostida Shahidbek bilan Maxtum oralarida anglashilmaslik yuz berdi. Siz yuring, siz yuring. Men rozi. Odobsizlik bo'ladi-da. Ortiqcha takallufni Shahidbekning o'zi ko'tarsa ham, go'shti ko'tara olmas edi. Takalluflanib o'tirsa, borgan sayin o'ziga behuzurlik ortar edi. Shuning uchun Maxtumning oldiga tushib jo'nadi va yo'l ustida Mirzo Anvar ham kelgan ekan deb qo'ydi. Anvar ularni qarshi oldi. Supaga chiqdilar. Shahidbek Anvar bilan entik-entiki ko'rishgach, joy ko'rsatilmasdan oq supaning to'riga tashlandi. Chunki zinadan chiqishda ancha ezilgan, takallufga toqat qolmagan edi. Fotihadan so'ng o'tirgan yerda ust tonini yechdi. Belidan kamarini olib yoniga qo'ydi. Sallasini chiqarib yostiqning ustiga tashladi va ro'mol bilan manglayidagi terlarni artib, o'zini yelpidi. Xo'p, salomatmisiz, Mirzo? Shukr, o'zlardan so'rasak, alhamdulilloh. So'ngra Maxtum Anvardan hol so'radi. Biroz kechikdingiz, Anvar, zarurroq ishlar bor edi. Sarmonshi qazo qilib, dedi Shahidbek. Hamma og'irlik sizning ustingizga tushgan bo'lsa kerak, Mirzo. Shunday, dedi Anvar. Lekin ba'zi vaqt viloyatlarga oshig'ich yuborilatirgan nomo va farmonlar chiqib qoladi. Shunday kezlarda hatto tunab ishlashga ham to'g'ri keladi. Shahidbek qayta boshdan manglayiga terilib qolgan terlarini artdi. Iloji yo'q, iloji yo'q. Anvar yerdagidan Maxtumga ko'z qirini tashlagach, o'rnidan turib tonini yechdi va zinaga borib kafshini kiya boshlagan edi, Maxtum buyurdi. Ichkariga kirib xabar oling, taom tayyor bo'lgan bo'lsa, olib chiqsangiz ham ma'qul. Xo'p. Anvar ichkariga ketdi. Uning orqasidan kuzatib turgan Shahidbek Maxtumga qaradi. Mirzoning tarbiyangizga kelganiga ko'p bo'lgan chiqar. Qariyb 14 yil. O'z farzandlardek bo'lib qolganda, undan ham afzal. Ojizalari ham yetib qolgan bo'lsa kerak, inshaalloh. Xudo yosh bersin, dedi Shahidbek. Mirzoni o'zlariga domod qilsalar ham bo'lar ekan. Ushbu mulohazamiz ham yo'q emas, dedi Maxtum. Modomki bolani yoshligidan farzandimizdek parvarish qildik, endilikda o'zimizga domod ham bo'lsin deb ojizamizni so'rag'uvchi ko'p oliy nasab xonadonlardan qat'iy nazar qilib kelamiz. Barakalla, dedi Shahidbek. Asli insof shudur. Ikkilamchi domodlik uchun nasabdan ilgari ilmu odob, fazlu kamol lozimdirki, bu ham o'zlaridan maxfiy emas. Habba, dedi Maxtum ko'zini qisib. Biz ham shu gaplarni mulohaza qildik. Shahidbek Maxtumning mahalla ahillaridan bo'lib, Xudoyorxon zakotchilarining biridir. Bundan ilgari Shahidbekning Maxtum bilan uncha yaqinligi yo'q va hatto o'zgan yillarda mahalla kishilaridan ba'zilarini Maxtumning imomatiga qarshi qo'zg'atib yurgan edi. Domla bilan do'stlashish tarixi esa 2-3 kundan beridir. Chunki shu kunlarda Anvarning sarmonchi bo'lish ehtimoli shaharning katta kichiklari orasida so'zlashib qoldi. Shu ehtimol natijasida Maxtumning do'st va dushmanlari o'ylashga majbur bo'ldilar. Jumladan bizning Shahidbek zakotchimiz ham shu bir necha kunning orasida qariyb bir chorak etini yo'qotayozdi. Chunki zakotchilar qisman bosh munshiy qul ostidagi moliya beklaridirlar. Agarda Shahidbek Maxtum bilan aloqasini tuzatmagan holatda Anvar sarmunshiy tayinlanib qolsa, biror fojia bo'lish ehtimoli bor edi. Shahidbek fikricha, go'yo Maxtum Anvarga falonbek falon vaqtda menga bunday adovat qilgan edi, endi fursat kelganda sen uni zakotchilikdan bekor qil deb buyurar va Anvar ham ustozining so'zini yerda qoldirmay, sarmunshiy bo'lgan kunidayoq Shahidbekni xizmatdan bo'shattirar edi. Shahidbek Anvarning sarmonchi bo'lishini tabiiy xohlamas edi, ammo Anvarga qarshi bir ish qilish kuchiga ham molik emas edi. Garchi hozirda Anvarning sarmonchi belgilanishi bir ehtimol bo'lsa ham, Shahidbek har ehtimolga qarshi chora ko'rib qo'ymoqchi edi. Bundan 3-4 kun ilgari Maxtumga yaqinlashish andishasida avvalo unga iqtido qilib namoz o'qidi. Ilgari Maxtumning orqasida namoz o'qimas edi. Xuftan namozidan keyin xalqaga kirib Maxtumning tilovatiga somi bo'ldi. Ikkinchi kun ertalabki namozdan so'ng Maxtumga salom berdi va undan ahvol so'rab, eshitib juda xursand bo'ldim. Har nechuk sarmonchining o'z kishilarimizdan bo'lgani yaxshi. Bu to'g'rida o'rdalik og'aynalarga iltimos ham qilib qo'ydim, dedi. Maxtum o'zi ishda qancha pishiq bo'lsa ham, lekin do'st bilan dushmanni ajrata olmaz. Yana to'g'risi necha yillik adovatlarni ikki og'iz shirin so'z yoki 5 pullik manfaat evaziga unutib yuborguvchi edi. Bunda ham shunday bo'ldi. Bachchataloq adovatni tashlab shaytonga hay beribdir. Anvarning sarmonchi bo'lishiga suyunibdir. Shaytoni zo'r bo'lsa ham insofi chakki emas, deb Shahidbekka do'stona muomala qildi. Va Anvarning ish to'g'risida bilganini so'zladi. Hali asr namoziga chiqqanda yana Shahidbek bilan uchrashib so'zlashdi va Anvar ahmoqning bu ishga noroziligidan shikoyatlandi. Shahidbek biroz o'ylangandan keyin, men o'zim Mirzo Anvar bilan bir so'zlashay bo'lmasa, dedi. Chunki bashart Anvar bosh munshiy bo'lib qolsa va bunda o'zining ham ishtiroki bo'lsa, albatta ha deya. Shu mulohazada Shahidbekning ko'zi allaqancha joylarni ko'rib oldi. Mirzoning uyida bo'lish vaqtini aytsangiz, o'zim oldiga kirar edim, dedi. Anvar bekor gap, anchayin bo'lmag'ur gap deb Maxtumning bu to'g'ridagi savollarga ahamiyatsizgina qilib javob berar va shuning uchun Maxtum ham bu kungacha masalaga ishonsiz qarab kelar edi. Al-Xolilis ersa, bu gap butun Qo'qon xalqi og'zida so'zlanib qoldi va buning ustiga Sultonali Mirzo Maxtumdan jiddiy iltimos ham qilib keldi. Shu sabablarga bino Maxtumning nazarida Anvarni ko'ndirish masalasi jiddiylashgan va Shahidbekning haligi so'zidan keyin o'z yoniga ko'makchilar, kengashchilar olish lozimini ham his etgan edi. Shu mulohaza bilan Shahidbekning haligi taklifini